Det jeg tenkte jeg skulle si er om dette her med åndelig kamp, som vi snakket jo litt om det her, den ene, det var vel morgenbønn, var det ikke det? Og det er jo faktisk egentlig et meget aktuelt emne, fordi at hvis du er kristen, så er du, uansett om du er klar over det eller ei, så er du en del av en åndelig kamp. Det foregår faktisk en, rett og slett en krig i den åndelige verden. Men det er litt sånn her, det har vi litt svært for å forholde oss til, måske som vestlige mennesker, fordi at vi kan ikke se det. Og vi har blitt opplært til at det som teller, det er det jeg kan ta på, det jeg kan føle, det jeg kan se med mine øyne. Og alt det som ikke jeg kan se, det er på en måte sånn eventyr. Det er ting som ikke er sånn egentlig, på en måte, det er bare sånn her, oppdiktede skrøner. Men der sier faktisk Bibelen noe annet. Den sier at det vi ser, eller for å si det på den måten, den sier at det usynlige, det vi ikke kan se, det er faktisk mer virkelig enn det jeg faktisk kan ta og føle på. Og det er jo litt svært for oss å forholde oss til. Hæ? Altså det jeg kan ta og føle på, det vet jeg, det er ekte. Men at det usynlige skal være mer virkelig, mer, for å si det på den måten, håndgribelig. Faktisk så står det i Hebreerbrevet 11:3, så står det at i det vi tror på Gud, forstår vi at universet ble skapt på hans befaling, at det synlige ble til av det usynlige. Så det vi ser, det har blitt til ut fra noe som vi ikke kan se. Og når man leser i Bibelen, så ser man helt tydelig at det finnes en åndelig verden. Og nå har jeg ikke skrevet opp det her i notatene, men hvis man leser de første kapitlene i Jobs bog, det er det meget interessant. Fordi at der ser man at djevelen kommer inn for Gud, og så anklager han Jobb. Gud, han praller av Jobb og sier Jobb er en fantastisk mann. Og så kommer Satan inn, og han begynner å anklage Jobb. Og så sier Gud av en eller annen grunn som vi ikke helt forstår, så tillater han faktisk djevelen å prøve Jobb. Det neste som skjer, det er at det kommer en voldsom storm, og så faller, nei, det første som skjer, jeg husker ikke rekkefølgen på det, men det kommer en hær og dreper dem her som passer Jobb sine får, dreper dem, kutter dem opp riktig brutalt, og stjeler alle hans får. Og vi ville tenke umiddelbart, det er da forferdelig med denne her volden i den verden. Tenk hvilken vold som sker i verden i dag. Det er da forferdelig. Men fordi man har lest kapittel 1, så vet man at den hendelsen, den voldshandling som skjedde, når disse banditter kom og to jobbstjener og stjal hans gods, den var påvirket av noe som skjedde i det åndelige. Jobb visste ikke det. Han så bare at det kom en hær, drepte hans folk, tog hans får. Det var det han kunne se. Men fordi man har lest kapittel 1, så ser man at det skjedde noe i den usynlige verden, der djevelen fikk lov til å prøve Jobb. Det resulterte i den hendelse. Det neste vi ser er at det kommer en voldsom storm, og blæser huset der Jobbs børn er, blæser det sønder og sammen, og alle hans barn dør. Og vi tenker, naturkatastrofe. Det er helt forferdelig hvilke naturkatastrofer som er i dag. Det var jo en naturkatastrofe, en voldsom vind som kommer og blæste, sånn at huset falt sammen. Men fordi vi har lest kapittel 1, så ser man at ja, det var en naturkatastrofe, men det var en grunn til at den naturkatastrofen skjedde. Og den naturkatastrofen, selv om det var en fysisk ting, så var årsaken til den fysiske tingen, den lå i det åndelige. Man ser senere at det kommer et lyn og dreper flere av Jobbs børn. Man tenker, men det er jo lyn, det sker da hele tiden. Det er jo ikke noe åndelig i at det slår ned et lyn. Og nei, slår ned et lyn, det er en mye fysisk ting. Men lige præcis den gangen, så var det noe åndelig som forårsaket at det lynet slo ned. Og det er meget interessant. Det som er interessant med Jobs bog, det er at du læser om en hel masse ulykker, som Job oplever. Men fordi vi kan læse kapitel 1, så ser vi hvorfor de ulykkene sker. Og det samme er i dag. Vi kan oppleve mange problemer, mange kamper, ting som kommer imod oss. Og vi tenker, åh, hvilken forferdelig verden vi lever i. Åh, hva er det? Åh, den sykdom, den er så forferdelig. Eller åh, de på skolen, de er så slemme. Åh, det ene og det andre, åh, det er vold, og det er naturkatastrofer. Og vi sitter og tenker, åh, hva er den forferdelige verden? Ja, men det vi glemmer ofte, det er at det finnes noe åndelig som utløser det som sker i det fysiske. Det er derfor vi ber. Når vi ber, så forandrer vi ting i det usynlige. Og når det er blitt forvandlet i det usynlige, så vil det bli manifestert i det synlige. Og her er det meget viktig at vi som kristne forstår, vi er en del av en kamp. Grunnen til at det er situasjonen nede i Midtøsten med Israel og araberne og palestinerne og hele den møljen som er der nede, man kan si det og tenke, nå ja, men det er en politisk konflikt. Men hvis man leser Bibelen, så ser man, det er noe åndelig som ligger bag den konflikten. Du kan ikke løse den konflikt politisk. Når man ser på mange andre kriger og ting som sker i verden, så ja, det er en fysisk ting. Men det vi ofte glemmer, det er at løsningen er ikke nødvendigvis alltid fysisk. Mange ganger så er løsningen å løse det åndelige problemet, og så vil det fysiske følge derefter. Det jeg bare prøver å si er at vi skal være bevisst, vi skal være klar over at det foregår en åndelig kamp. Og det vi må være bevisst om, det er at faktisk den åndelige kampen, den dreier seg om meg og deg. Du har blitt en skydeskive i det øyeblikk som du ble frelst. I det øyeblikk som du bestemte deg for å følge Jesus, så kommer ikke djevelen til å si det passivt og tenke, nå ja, Jack han har bestemt seg for å følge meg, det var trals for meg. Nei, han kommer til å gjøre noe for at Jack ikke skal følge Jesus. Han kommer til å gjøre noe for at Mikael ikke kommer til å komme inn i det som Gud har for ham. Han kommer ikke til å si det passiv. Og som kristne, så må vi være klare over at vi befinner oss midt i sentrum av en åndelig krig som foregår. Derfor er det ikke unaturlig at man noen ganger blir bombardert med tanker, blir bombardert med følelser og ting som kommer imot oss. Det er helt naturlig. Problemet er at mange kristne, de går rundt midt i kampzonen og sier fred, fred og ingen fare, og ja, det er deilig. Og fullstendig, du kan nesten forestille deg en sånn her US Army soldier som kommer ned i Afghanistan, og som kommer ned der og kommer i sånne Hawaii-shorts og fullstendig med stråhatt og tenker, yes, det var super sight å være her nede i Afghanistan. Han kommer hurtig til å bli et bytte for fjenden. Det kommer ikke til å ta lang tid før han blir skutt ned. Og sånn er det mange kristne i dag, de går rundt nesten som en sånn soldater som kommer i Hawaii-shorts og stråhatt og tenker, herlig å være her. Herlig å være frelst, det er ikke det. Men vet, hvis det er din holdning til livet, så blir du et meget nemt bytte for fjenden. 1. Peters brev, 5, vers 8 og 9, så står det, «Vær overvågen og på vakt.» Gjers motstander djevelen går omkring som en brølende løve og leder efter noen at sloe. Stå ham imod fast i troen. I vet jo at de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden. Peter siger at vi må være overvågne og på vakt. Det er den holdning vi skal ha. Hvorfor skal vi være overvågne og på vakt? Fordi det finnes en motstander som kommer til å gjøre det han kan gjøre for å få oss til å falle. Han kommer til å... Det er faktisk meget interessant. Jeg har opplevd riktig mange ganger når det har kommet mennesker som måske har møtt Gud, og virkelig fått en opplevelse med Gud, og virkelig blitt frelst, virkelig født på ny, så sker det nesten alltid et eller annet, om det er noe i familien, eller måske din gammel eks kontakter dem igjen, eller et eller annet sker alltid for å prøve å få dem tilbake. Og det er ikke overraskende, det er helt naturlig. Det er fordi at den personen har lige skiftet side. Og motstanderen vil meget gerne ha personen tilbake. Vær overvåkne og på vakt. Det betyr ikke at vi behøver å gå rundt og være bangen. Fordi at Jesus har lovt oss i Lukas 10:19, så står det her med at vi har blitt given makt til å trede på slanger og skorpioner, makt over hele fjendens styrke. Det er rimelig mye makt, er det ikke det? Hele fjendens styrke. Behøver jeg være bangen? Nei. Fordi at jeg har makt over hele fjendens styrke. Det står faktisk ikke at jeg har sammen makt over hele. Nei, det står faktisk at jeg har makt over hele fjendens styrke. Det er så mye makt jeg har. Hvor mye makt tror du vi får når jeg kobler meg sammen med David? Når David kobler seg sammen med Mikael, og vi kobler oss sammen i fellesskap, så finnes det ikke den ting som kan stå seg imot Guds menighet. Men du vet, hvis ikke vi er bevisst om at det finnes en kamp, så er ikke vi på vakt når tanker kommer i vår sinn. Hvis ikke vi er bevisst på at vi er faktisk i en strid, så kommer ikke vi til å være på vakt når det plutselig blir vaktfølelser i oss. Og det tror jeg faktisk er meget viktig, spesielt nå som vi skal til Polen. Da skal vi jo, kan man si, når man skal være på teamreise med en hel masse mennesker, så kan det ofte gå litt inn på man er sliten, man er trett, det har skjedd mye, man er i et annet land, det er en ny kultur, man får mat som bare måske er underlig, slett ikke det man pleier å spise. Og så er det noen som gjør et eller annet, så er det så nært, åh, jeg er for simpel en så lyst. Hvis ikke du er på vakt og sier den følelsen, det er faktisk et angrep. Og det er det vi så ofte misforstår. Vi tenker, åh, det var bare en følelse. Og så lar vi den gå. Vi lar det gå med det. Nå, ja, men jeg ble sur. Ja, men sånn var det. Nei, det var faktisk et angrep der djevelen prøvde å få deg ned. Lokke deg bort ifra ham. Bort ifra Gud. Den holdning som vi ofte har når det kommer til åndelig kamp, når vi tenker som kristne, det vi har et bilde av, hva kan man si, ja, vi tror på at vi tror at det finnes en åndelig kamp, og måten vi ser på selv i den kampen, det er at vi er i en slem verden, og vi skal bare holde motstand. Vi skal bare simpelthen gjemme oss, og hvis djevelen kommer, så skal vi bare prøve å løfte troens skjold, og håpe at vi overlever. Stå ham imot. Det er den holdning vi har ofte til å stå ham imot. Men du vet, Gud ønsker ikke at bare du skal prøve å skjule deg bak skjold og håpe at du overlever. Det er meget interessant å legge merke til i Matteus 16, vers 18-19. Der sier Jesus til Peter, og det kunne han like gjerne ha sagt til deg, men han sier til Peter, jeg sier deg, du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke. Og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil give deg nøkkelen til himmelriget. Og hva du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og hva du løser på jorden skal være løst i himmelen. Legg merke til, det står, dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Har du sett noen porter angripe noen gang? Porter, de angriper ikke. Altså, porter, det er det man gjemmer seg bei. Ikke sant? Når en her virkelig kommer tett på, og man opplever at, åha, nå begynner vi å tape, så gjemmer man seg inn i borgen. Hva er det Jesus sier her? Han sier, menigheten skal ikke gjemme seg. Menigheten skal være dem som angriper helvedes porter. Men vi er ofte den forstand at i menigheten, å ja, det er en slem verden der ute. Vi får beskytte vårt stakkars lille får fra denne slemme verden. Og så får vi håpe at vi holder ro til Jesus kommer igjen. Det er helt feil holdning. Når du har den holdning, så taper du. I en kamp, hvis du er i krig, og du kommer i defensiv, så har du allerede tapt. Hvis ikke du da reiser deg opp og kommer i offensiv igjen. Hvis du er i kamp med noen, og du er i defensiv, at du på en måte prøver å skjule deg, så kommer du til å være den som taper kampen. Men Gud ønsker ikke at vi skal være i defensiv. Han sier at vi skal være dem som angriper helvetes porter. Og det er meget interessant når man da tenker på min personlige, kan man si, mitt personlige liv, min kamp. Fordi så ofte så får vi en fristelse. Og så tenker vi, nå ja, ok, ja, det var en fristelse. Å nei, nå blir jeg fristet. Å nei, nå har jeg kamp. Å nei, å, nå er det synd for meg. Og så går vi egentlig og så gjemmer vi oss. Men det er jo helt feil. Og så taper vi, og så tenker vi, å Gud, hvorfor tapte jeg kampen? Fordi du gikk og gjemte deg. Derfor var det du tapte kampen. Et hvert normalt tenkende menneske forstår at hvis du legger deg ned og begynner å ynke deg, så har du tapt kampen. Når fristelser kommer imot oss, og vi tenker, å nei, nå er fristelsen her igjen. Å nei, kjære Jesus. Å, jeg ønsker ikke å, jeg ønsker ikke å falle. Å, Jesus, vær så snill, hjelp meg. Så er du i defensiven. Det vi bør gjøre når fristelsen kommer, når vi opplever kampen kommer, det er å reise oss opp og så gjøre oss klar til kamp. Måske man plutselig kommer en fristelse om man skal gå inn på noen sider på internett som man ikke skal gå inn på. I stedet for å tenke, å nei, det er den tanken der, å nei, det skal jeg ikke tenke på. Så bør man reise seg opp og si, nei, det skal ikke jeg gjøre. Nei, jeg tar autoritet over det. Jeg står imot. Det er den holdningen vi skal ha når fristelsen kommer. Hvis du reiser deg opp og står imot, ikke sånn her, ja, hjelp meg. Nei, men hvis du blir i offensiven og sier, jeg angriper den fristelsen, så kommer fristelsen og måtte fly. Men så ofte når vi møter fristelser, så trekker vi oss tilbake, og så blir vi forsiktige. Og så prøver vi å bare håpe at måske det skjer et eller annet som gjør at fristelsen forsvinner. Nei, fristelsen forsvinner når du reiser deg opp og angriper fristelsen. Ikke gjemmer deg for fristelsen. Angriper fristelsen. Så ofte, for eksempel hvis folk har problemer med, nå er jo det et meget aktuelt emne i den verden vi lever i dag, med at hvis man går inn på ting man ikke skal gå på internett, så tenker du, ja, jeg må gjemme meg for internett. Jeg fjerner min computer, og så skal jeg aldri mer inn på internett. Hva er det man gjør da? Da er man i defensiven. Og så taper man. Og så går det et stund, så tenker jeg, ok, måske nå er jeg sterk nok til å vinne seier. Og så går man og begynner å gå inn på internett igjen, og sånn her, så kommer kampen, og så, nå kommer kampen, og hva skal jeg gjøre? Og så er man hele tiden i denne defensiven, i stedet for å få denne her hellige vrede. Vrede behøver ikke være en negativ ting. Hvis du reiser deg opp, og simpelthen blir så vred på den fristelsen som kommer, at du